Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ating segment tuwing araw ng Linggo, ating aalamin ang ilang trending ngayon na pinag-uusapan sa online world. Nasa Australia ka man o Pilipinas, ang balitang hinahanap, ating alamin sa ito ang trending ngayon.
Sa ating trending ngayon, kaliwat kanan ng pagbibigay puga ay hindi lamang ng mga personalidad sa industriya ng teknolohiya kundi ng maraming mga organisasyon at tao sa buong mundo. Sa kilalang Filipino engineer at tech innovator na si Diosdado Dado Banatao. Pinangunahan nga ito sa Pilipinas kung saan nagbigay ng mga tribute sa kilalang Filipino engineer. Itinuturing siya na isang benchmark para sa Filipino excellence. Si Banatao ay itinuturing na Bill Gates ng Pilipinas. Lumaki mula sa bayan ng Igig sa Cagayan Valley at gumawa ng pangalan sa Silicon Valley dahil sa kanyang pag-imbento ng isang computer chip set. Si Dado Banatao ay nagtapos ng electrical engineer mula sa Mapua Institute of Technology at kalaunan ay kumuha ng master's degree sa Stanford University. Nagtrabaho siya sa iba't ibang mga kumpanya ng teknolohiya tulad ng National Semiconductor, Intersil at Commodore International kung saan niya idinesenyo ang unang single chip 16-bit microprocessor-based calculator. Naging chief executive officer din siya ng Ikanos Communications noong 2010. At noong 2018, kinilala siya bilang Ramon V. Del Rosario Senior Awardee para sa Nation Building para sa kanyang mga kontribusyon sa sistema ng inobasyon ng Pilipinas. Kilala sa buong mundo si Diosdado Dado Banatao bilang Filipino tech pioneer at isang Silicon Valley icon. Ipinagdiriwang siya dahil sa kanyang mga foundation work o mga nagawa sa mga personal computer, binuo niya ang unang Ethernet chip, graphics accelerators at system logic chipsets na nagpabilis at nagpapadali sa pag-access sa mga personal computer na nagbigay sa kanya ng mga titulo tulad ng Bill Gates of the Philippines at itinuturing siyang isang alamat sa industriya ng semiconductor. At nito nga ang nagdaang araw ng Pasko ay binawian ng buhay si Dado Banatao mula sa mga komplikasyon sa isang neurological disorder kung saan siya ay binawian ng buhay sa bahagi ng California sa Amerika. At yan po ang ating trending ngayong umaga at syempre iba pa natin mga tampok maaari ding balikan sa ating sbs.com.au/Filipino website para maging updated kayo at alamin pa ang iba naging trending at mga tampok nating kwento dito sa SBS Filipino.
Ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.